Abale atu tapano tizaimba nyimbo imene inaimbidwa tsiku linabadwa mfumu yatu Ambuye Yesu Kristu. Anachokera anyamata akumawa kulondola nyenyezi imene inali kupita ku Bethlehem. Ndipo anafika ku Bethlehema analowa mkolamo. Mkolamo anapeza Ambuye yetu Yesu Kristu.